Bagian salapan. Sakula warga ibadah ka Yehuwa. Sembah mantena anu ngajadikeun langit bumi. Wahyu 14 ayat 7. Dina brosur ieu, saderek geus diajar yen kitab suci boga prinsip-prinsip nu bisa ngabantu saderek jeung kulawarga. Yehuwa miharep saderek bakja. Mantena janji lamun saderek utamakeun ibadah ka mantena, sagala kaperluan maraneh mah tangtu ku mantena dipaparin. Matius 6 ayat 33. Mantena hayang pisan saderek jadi sobatna. Jadi, gunakeun sakabeh kasempetan nu aya pikeun ngaraket ka Allah. Ieu hak istimewa nu panggedena pikeun urang. Hiji. Kuatkeun hubungan saderek jeung Yehuwa. Pituduh kitab suci. Kami baris jadi rama maraneh. Maraneh baris diaku anakku kami. Anak lalaki, anak awewe. Kitu timbalan pangeran nu maha kawasa. 2 Korintus 6 ayat 18. Allah miharep saderek jadi sobatna. Salah sahiji cara jadi sobatna, nyaeta ngadoa. Yehuwa miharep saderek neneda saban waktu. Hiji Tesalonika 5 ayat 17. Mantena paduli pisan kana naon nu dipikirkeun jeung nu dihariwangkeun ku saderek. Waktu saderek ngadoa jeung kulawarga, maranehna bakal ningali yen saderek teh ngandelkeun Allah. Salian ti ngadoa ka Allah, saderek oge perlu ngadengekeun mantena. Kumaha carana? Carana nyaeta diajar kitab suci jeung bacaan-bacaan nu dumasar kana kitab suci. Lenyepan naon nu dibaca ku saderek. Saderek oge perlu rutin datang ka pasamuan Kristen. Cara sejena pikeun nguatkeun sesobatan saderek jeung Yehuwa nyaeta nyaritakeun ngeunaan Yehuwa kanulian. Beuki sering saderek nyarita, beuki raket saderek ka mantena. Cara nerapkeun. Sadiakeun waktu pikeun maca kitab suci jeung ngadoa unggal poe. Saderek sakulawarga perlu ngutamakeun kagiatan rohani tibatan hiburan jeung pelesir. 2. Ibadah kulawarga nu nyenangkeun. Pituduh kitab suci. Allah raketan, mantena ge tangtu ngaraketan deui. Yakobus 4 ayat 8. Saderek perlu boga jadwal pikeun ibadah kulawarga sarta rutin ngajalankeunana. Tapi lain eta wae, unggal anggota kulawarga kudu dalit jeung Yehuwa. Saderek perlu nguatkeun hubungan kulawarga saderek jeung Yehuwa ku cara nyaritakeun mantena waktu keur di imah, keur di mana-mana, keur ngaso, keur digawe. Pamindo 6 ayat 6 jeung 7. Saderek perlu boga tekad saperti Yosua nu ngomong kieu. Bapa sakulawarga mah rek ngabakti ka Pangeran. Yosua 24 ayat 15. Cara nerapkeun. Perlu rutin ngabahas naon nu dibutuhkeun jeung ngabahas masalah nu keur disanghareupan ku unggal anggota kulawarga. Pituduh pikeun kapala kulawarga. Pastikeun eueuh nu ngaganggu ibadah kulawarga. Bere nyaho kulawarga saderek naon nu bakal dibahas supaya maranehna bisa nyiapkeun heula bahanna. Pastikeun sakabeh anggota kulawarga hadir. Jieun sangkan ibadah kulawargana nyenangkeun. Hamba-hamba Yehuwa barakja. Ngawula ka Yehuwa teh hal nu panghadena dina kahirupan. Mantena bungah lamun saderek sakulawarga ikhlas ngawula ka mantena. Lamun saderek ngalampahkeunana, saderek bakal leuwih mikaasih sarta bisa nyonto mantena. Ngandelkeun Yehuwa dina perkawinan bakal nguatkeun hubungan saderek jeung batur hirup. Saderek sakulawarga bisa bakja salalanggengna ku karana berkah mantena. Pamindo 12 ayat 7. Pikirkeun. Sababaraha waktu katukang iraha kuring jeung batur hirup ngadoa duaan? Naon nu bisa dibahas tina ibadah kulawarga pikeun nguatkeun iman kuring sakulawarga ka Yehua? Teangan leuwih loba bantuan keur kulawarga di jw.org/ide. Nembongkeun hormat ka batur hirup saderek. Carana supaya omongan teu nganyerikeun hate. Carana supaya teu pasea wae. Carana ngahampura. Kumaha lamun urang deket jeung nu lain batur hirup? Lamun batur hirup gering parah. Carana supaya perkawinan kadua sukses. Lamun budak saderek rewel. Lamun budak saderek cacat. Ngadidik budak saderek ngeunaan seks. Lamun budak saderek teu yakin kana agama saderek. Ngabantu budak rumaja saderek jadi jalma nu tanggung jawab. Lamun budak saderek sok nganyenyeri awak sorangan. Ngajaga hubungan jeung kulawarga tere. Bakal terus aya topik-topik nu anyar. Mangga tingali situs internet SIMKuring nu ngamuat saran praktis sarta nasehat tina kitab suci. Saderek oge bakal manggihan pengalaman hirup salaki pamajikan ti sakuliah dunya nu nyang hareupan kaayaan saperti saderek.